O nivel 4 de alerta antiterrorista no que estamos agora mesmo inmersos no noso país foi un dos temas que se tratou na primeira xornada de colaboración policial entre as policías locais da nosa provincia de Lugo e a Garda Civil, unha xornada que se celebrou este martes na Casa da Cultura de Sarria. Ademais desa conferencia sobre o significado do nivel de alerta e as medidas de prevención ante atentados, outras conferencias centráronse en ámbitos como as experiencias de colaboración entre a Garda Civil e as policías locais, tamén na necesaria colaboración policial e xudicial, tan importante na elaboración das dilixencias cando se produce algún tipo de ilícito penal. Nos coloquios na Casa da Cultura de Sarria, expertos das policías locais e da Garda Civil tamén abordaron diversos aspectos relacionados coa necesaria coordinación e colaboración que debe existir entre ambos corpos. Nestas xornadas participou o xefe da Comandancia da Garda Civil de Lugo, o teniente coronel Julio González Chas, e a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez.